Ar 1. jūliju Daugavpils tiesas nama rotā jauns nosaukums, tā kļuvusi par Latgales rajona tiesu, bet faktiski nekas būtiski te nav mainījies. To apliecina apsargs pirmais, ar ko apmeklētājiem nākas sastapties tiesas namā.
Kas mainījies darba režīmā?
Absolūti nekas. Nosaukums jau.
Tikai nosaukums, jo?
Jā.
Reforma Latgales tiesā ir jau labu laiku atpakaļ iesākta darbība, lai optimizētu tiesu darbu, stāsta Latgales rajona tiesas pārstāve Daugavpilī Aiga Trokša Trāškā, un Latgale šī reforma neskar kā pirmo reģionu valstī.
Drīzāk mēs esam vieni no pēdējiem. Reforma notika 2016. Gada 1. Februārī, kad Daugavpils tiesai pievienoja Preiļu un Krāslavas tiesu. Pēc tam tika pievienota zemes grāmatu nodaļa, un tagad atkal beidzot Latgale viss ir apvienota vienā rajona tiesā, tāpat kā Vidzeme, Kurzeme, Zemgale.
Līdzīgi kā citos reģionos, arī Latgalē ir pabeigta līdz galam tiesu reforma, proti apvienota Daugavpils tiesa ar Rēzeknes tiesu.
Atzīst jaunveidotās Latgales rajona tiesas priekšsēdētājs Pēteris Navičanaks. Pašā tiesas darbā pagaidām nav jaušamas nekādas būtiskas pārmaiņas. Ar iedzīvotājiem, kā apliecina Aiga Trokša Traško, nav jārēķinās ar kādām būtiskām tiesu reformas izmaiņām.
Attiecībā uz mūsu darbu nekas nav mainījies. Pašlaik notiek pieslīpēšanas darbi tieši ar dokumentu aptrīti. Tas ir ļoti liels tāds mehānisms, mums ir jāapvieno visi tiesu nami, lai mēs pareizi novirzam dokumentus, korespondenci, tas ir tas lielākais izrīcinājums pagaidām.
Tiesa no iedzīvotēm tālāk nepaliek.
Visur, kur bija tiesu nami, visur viņi paliek, un visādi citādi, jebkurš mūsu tas ir tiesas apmeklētājs, lietas dalībnieks var iesniegt dokumentus gan Preiļos, Lūdzā, Krāslavā, un saskaņā ar to mūsu organizēšanas kārtību lietu, tā lieta tiks novirzīta vai nu pēc piekritības, vai nu iedalīta turpat, kur viņa ir iesniegta.
Reformas būtība bija izmaiņas pašā tiesu sistēmas tīklā, lai tiesu darbu optimizētu, saka Tieslietu ministrijas tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīne Miļevska.
Reforma tiek veikta organizatoriskā līmenī, tiek paredzēts, ka ir vienota lietas sadalas starp visiem tiesnešiem. Tiesu vada viens tiesas priekšādētājs noslodze izlīdzinās starp visiem tiesnešiem pēc vienota principa. Tādēļ, jebkurš Latgales tiesa apgabalā esošs tiesas klients varēs šo lietu dabūt nosacīt tādā vienā laikā.
Tiesneša noslodzes balanss bija viens no svarīgākajiem reformas mērķiem, saka arī Latgales rajona tiesas priekšsēdētājs Pēteris Navičanaks.
Viens no plusiem ir neapšaubāmi vismaz mēģinājumi vai centieni izlīdzināt slodzi starp visiem tiesnešiem, kas tagad mums ir kopējā Latgales rajona tiesā. Jo Daugavpils tiesā noslodze īpaši krimināla lietās bija daudz lielāka salīdzinot pēc statistikas datiem, ka tas bija Rēzeknes tiesā. Tādējādi viens no mērķiem un uzdevumiem ir tieši Daugavpils tiesnešu atslogošana krimināla lietās.
Daugavpils tiesa Latgales rajona tiesai ir nodevusi 1394 civillietas un 330 krimināllietas, soda izpildes lietas.
Taču arī šis cipars vēl nav pēdējais, jo iesnieguma pieņemšana tiesās notiek, saka Aiga Trokša Traškā. Latgales rajona tiesā strādā 44 tiesu sastāvi, bet brīvas vakances tiesnešu vidū ir īpaši Daugavpilī.
Ir 5 vakantas tiesnešu vietas.
Tas nozīmē, ka joprojām tiesnešu trūkums ir jaušams.
Jā, un jau ilgu laiku šīs daudzās vietas nav aizpildītas. Mēs ceram, ka beidzot Latgale ieraudzīs un nāks pie mums strādāt. Tāda liela cerība, jo tas jau arī Strupiša kungs teicis, un arī prokuratūra ir satraukta, ka daudz jūs izdienas pensijā, un arī tas mums draud. Tāpēc mēs ļoti ceram uz jaunajiem tiesnešiem.
Tiesu reformas process Latgalē ir iekustējies. Šobrīd rit sistēmas sakārtošanas darbi. Tie var radīt nērtības tiesu nama klientiem. Ar to jārēķinās un tāpēc jālūkojas tiesas mājas lapā interneta vietnē, jo ir mainītas arī Latgales rajona tiesas e-pasta adreses. Silvija Smagre, Laura Ieviņa, Latvijas Radio Latgales studija.